kos mi otlita.seba. Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa the 90s,
that 90s show.
Okay, għaddim madrajċ. The 90s show
kontrajċ.
Ver, naqsu li punt. Għaddim moħni biex najt għal-medjuevu. All right, that 90s show. Alex, kif inti?
Jina tajjeb ħafna. Għal-kem għadda sħana. Nistenna l-Ottubru jien biex nibdaw nil-bsu.
Iva. Għedna rekordjaw dal-program f'Ottubru tal-2023.
Eżattament.
U kullħat jaf, jo forsi jiftakar. Xar sħiħ tarih isfel ta' temperaturi
tidlik
temperaturi li jitela anka 30 u 31 grad Celsius isek għadek fis-sajf il-bahar baqa attrajenti għal-lawm
fil-waqt li jgħat l-Europa kullim kien bix-xita u għandek zoni anke bix-xita qawwija
ija, mal-temp qawwi, inkredibli iva iġifiri, kellna xar verament mhux tas-soltu
eżattament
differenti, għant ma niftakar li kienna xar sħiħ li ma waqfitx isħana pratikament.
Għal-min jgħid li l-climate change ma teżistix di.
Apparti minn Ottubru, kif affettwak, naf li f'dal periodu kellek xi safrit abbinati ma x-xogħol ieħor li tagħmel, ix-xogħol tiegħek propja, u mort l-Irlanda, u ġver Dublin, għajdin nafti dwar il-belt.
Dublin hija belt interessantissima, kienet l-ewwel darba li hija li l-eżorta, kienet ġimgħa kollha xita. Ġifieri mhux eżattament kont l-iktar bniedem kuntent. Għaliex fil-waqt li sħan li ġa lek gerger dik ix-xita u dak is-sħab gris fil-għodu jibqa' ma jaqtax. Mhux għaddatta tagħdija.
Ibiddilek il-burdata.
Hija belt mill-isbaħ, belt li għandha ħafna kontrasti, ġifieri għandek inħawi vera żbieħ u pittoreski storiċi, mbagħad għandek inħawi oħrajn li huma inqas affluenti. Għandek problemi soċjali kbar. Kienet okkażjoni fejn stajna kien niltaqgħu ma' membri minn dawn il-komunitajiet iktar marġinali, inkluż ma' membri mill-komunità ta' travelers.
Okej, dak li fl-antik kien ma li m'għadix aċċetta tal-lum ma konna ngħidulhom.
Il-gypsies.
Il-gypsies.
Ma' travelers huma oriġinali tal-Irlanda jiġifieri.
Tal-Irlanda. The Roma people. Roma
people l-oriġini tagħhom hija Indiana.
Tarġa mill-Indja
għaċ-ċentru
tal-Europa.
Il-travelers huma indiġeni tal-Irlanda.
Celtic people.
Eżatt, Celtic people. Użgur.
Interessanti.
Ġifieri, u interessanti li din il-komunità hija komunità żgħira fl-Irlanda, hija madwar 10,000 ruħ. Imma għandha inċidenza għolja ta' suwiċidju. U ta' problemi ta' saħħa mentali, speċjalment fost l-irġiel.
Hemm xi raġuni partikolari?
Hemm ħafna, hemm l-iktar raġuni, waħda mill-iktar raġunijiet hija r-raġuni tal-marġinalizzazzjoni u il-razziżmu biex ngħidu hekk fil-konfront tagħhom ma' volja u Irlandiżi.
Suspett minnhom mill-komunità li ma tiċċaqlaqx minn posta li
hemm. Qatt li kien hemm biex jippruvaw li jaqlawhom il-ħajja nomada tagħhom u għedhom f'djar f'housing estates jippruvaw iġalhom jikkonformaw mal-istil ta' ħajja mainstream biex ngħidu hekk.
Iva. Niftakar film mill-bidu ta' snin 2000, Snatch, il-raġel ta' Madonna, dak l-direttur kien ġi Malta wkoll. U Brad Pitt kien ħasem f'dal-film, film Brittaniku, imma wieħed Brad Pitt ħadem l-parti ta' nomadu Irlandiż, traveler, li kien boxer tajjeb jiġilet u jirbaħ lil kulħadd. U kien hemm ċertu speċi tal-limt ftit, kien hemm referenzi għal-kultura minn fejġi dal-karattru illi niftakar minn hemm speċi tal-lim xi ftit.
U mbagħad kellna wkoll okkażjonijiet biex naraw kif l-arti u l-kultura jista' jkollhom semgħu lejni fil-komunità, speċjalment f'dawk l-inħawi fejn hemm ħtieġa ta' riġenerazzjoni. Ġifieri kienet esperjenza ta' tagħlim. Divertiment ukoll, ġifieri.
Ovvjament exchange bejn Malta u l-Irlanda speċi ta' informazzjoni dwar il-kultura u hekk.
Study visit biex ngħidu hekk u naħseb li għamilna ftit studying tajjeb.
Inti fil-pożizzjoni tiegħek bħala il-direttur
tal-kultura.
Direttur tal-kultura, eżattament, ta' pajjiżna. L-Irlanda kienet daħlet fl-Unjoni Ewropea fis-snin 90 u 80.
Jek mux se jizbaljat fi snin design.
Uxi, ġifiri, għanda xtaqsam speċi ma l-program tana ta' snin design. L-Irlanda daħlet fil-Unjoni Ewropea f'dak il-periodu u l-ekonomija tal-Irlanda sparat il-fuq, kienem ħafna affar. Il-limbat fi snin 2000 u fi 2010s kienem problema mbatt ta' l-ekonomija u kienem ta' kollu li bar il-qoddim ekonomikament fi snin design fil-Irlanda. Umbad isa patti taliħ 20 sena wara. Wara li kien ċertu spekulazzjoni fuq l-art, fuq il-bini u hekk.
Mela, ħan ikkorreġu ftit li nfusna.
Tajjeb.
L-Irlanda hija membru tal-Komunità Ewropea li mbagħad eventualment saret l-Unjoni Ewropea mill-1973.
73 kienet ira daqshekk.
73. L-Irlanda ħan tkunu qegħdin nsemmuha imma fil-programm tagħna għaliex fi snin design proprju fl-1999 qabel ma fl-aħħar ta' snin design għandek il-famuż Good Friday Agreement.
Dwar l-Irlanda ta' fuq.
Eżattament. Ġifieri. Imma ma tistax tifhem il-Good Friday Agreement jekk ma tifhimx ukoll il-kuntest ta' l-Irlanda bħala gżira sħiħa kollha kemmi. Snin design, l-Irlanda hija markata ħafna battakki tal-IRA, attakki terroristiċi tal-IRA.
Għal l-Irlanda stess mhux fuq
l-Irlanda ta' fuq, imma xorta kellek tensjonijiet fl-Irlanda ta' isfel.
Ir-Repubblika
tal-Irlanda. Hemm kuntest sħiħ, ma dak nitkellmu f'programma postali, nitkellmu ftit dwar.
Okay.
L-Irlanda right. Good Friday Agreement.
Jekk ma nistgħix bali ma fis design l-Irlanda vera bdiet gawdi kella
boom ekonomiku.
Boom ekonomiku kbir dik il-kelma li kont nifittex boom fis design grazzi għall-membership tagħha fl-Unjoni Ewropea.
Eżattament.
Però, all right, xi ħaġa li hija żgur imma mhux jiġifieri forsi memorial li ma tantx nista' noqgħod fuq. Diżgur, l-Irlanda smajna biha għall-ewwel darba fil-qasam tal-futbol fl-1909 meta Jackie Charlton kien il-coach tagħhom il-manager tagħhom. U kienu fl-Italja 90 u labu u rebħu bosta partiti. Spiċċaw inqalgħu kontra l-Italja għal ftit.
Eżattament.
Fil-kwarti tal-finali minn għalija.
Eżattament.
Iġviri għanna x'najdu dwar l-Irlanda.
U biex nippreċiża, jiġifieri il-Good Friday Agreement kien iffirmat fil-1998, tajjeb huwa trattat li jitratta l-Irlanda ta' fuq. Imma eventualment kien fil-1999 li l-klawsoli tiegħu daħlu kollha fis-seħħ.
Għax
kellek diversi klawsuli. U dak kien tista' tgħid suċċess kbir għal Tony Blair li dak iż-żmien kien Prim Ministru tar-Renju Unit.
Iva, komplit biex kabret il-popolarità tiegħu. Tony Blair li kien imexxi l-Partit Laburist Angliż li kien rebaħ fl-1997 blandslide kbira u ġveru.
Eżattament.
Maġġoranza kbira.
Da l-era Blairiana.
Eżatt, li baqgħet tul sa mill-inqas l-2010 meta mbagħad il-Gvern Laburist Angliż bidha jmajna sew.
Eżatt.
U eventualment li ġew daħlu l-Konservativi.
Fil-fatt, waħda minn affarijiet li ħankunu qegħdin nitkellmu fuqha waqt dan il-programm huwa proprju t-third way il-laqta l-ġdida li jieħu l-laburizmu, s-soċjaliżmu x-xelluk fi snin design proprju biex wieġeb għal dak li qed nittrattaw bħalissa il-waqa. Tal-ħajta Berlin, il-tmim tal-gwerra l-birda, u ovvjament il-kriżi li dan l-avveniment tefa l-ixxelluk internazzjonali fija.
Appuntu, eżatt. Ta' minn semmi l-Partit Laburist Angliż sa' nofs snin design kien magħruf bħala partit soċjalista sew, kontra pereżempju l-armi nukleari u daw l-affarijiet u kien jitqis. Da xej minn ċertu nies il-maġġoranza tan-nies fl-Ingilterra li kienu pjuttost konservattivi with a small c kienu jibżgħu da xej li tellgħu lill-Partit Laburista fil-gvern għax kienu jaħsbu li daħaj dawarhom lej il-komuniżmu jew affarijiet
ħafna.
Kien hemm ċertu hekk mentri jmaġġi Tony Blair u anke ftit qablu John Smith jekk minn sejżban.
Il-proċess jibda iktar qabel Neil Kinnock.
Eżatt bil-mod
il-mod. John Smith, li John Smith pratikament huwa l-arkitett tal-din l-ideologija xeologija ċentrista, imma John Smith miet. U eventualment allura jidħol il-Qorton Imblek.
Eżatt, qabel il-Partit Laburista Ingliż kien magħruf jiġifieri li jekk jitlaqu ħaj se jinnazzjonalizza kollox, jkollox jitlaqvet, u third way kienet tfisser le anzi, il-Labour jista' jkun open għal privatizzazzjoni.
Li jintlaħaq dan il-bilanċ bejn l-interess pubbliku u l-intrapriża privata. Minn dak kien dak l-ideal.
L-ideal.
Ideal li mbagħad kien teorizzat ħafna minn soċjologu Giddens. Giddens kien dak li kitab kotba bħal Beyond Left and Right, The Third Way. U l-Labour Ingliż jieħu ħafna minn dawn l-ideat.
U nistgħu ngħidu li ħafna partiti tax-xellug fl-Ewropa, inkluż Malta m'għaddew jieħdu dawk l-ideat ukoll u anke jibdew jimplementawhom huma stess.
It-Third Way hija ħafna ispirata mill-presidenza ta' Bill Clinton fl-Istati Uniti, illi jekk mhux se żbad isir president fl-1992.
Eżatt wara Bush.
U mbagħad għandek il-Gerhard Schröder fil-Ġermanja, illi jsir Prim Ministru mingħalija fl-1900. L-affer bow design, jew 96 ħaġa.
Wara koll, probably.
Eżattament, u ovvjament, u mbagħad għandek il-Tony Blair fil-97.
Eżatt, eżatt. Tajjeb, mela, introduzzjoni kemm xejn twila, però għamilna ħafna referenzi, għastin design u tajna ħafna spunti ta' memorji, għassemmi għadana. Dan huwa That 90s Show. On campus 103.7 Alex Farrugia jina Colin Fitz tix nsemma silta muzikali mill-ewwel nibdew b'biċċa muzikali qabel nibdew is-suġġett propja tal-programm
Tamino
li huwa il-gwerra l-birda it-tmim tal-gwerra l-birda aħna tajna introduzzjoni dwar il-gwerra l-birda x'kienet fit-tieni programm u fit-tielet programm mhux veru. Dan huwa r-raba' programm illum ħa nittrattaw is-sena 1991 meta.
U 89.
Eżatt meta beda kollox nistgħu ngħidu fejn il-gwerra l-birda fil-fatt ikrollat spiċċat. Mela, silta mużikali, ma nafx
jiena nixtieq, naf li mhijiex diska ta' snin design.
Okej.
Proponilek. Imma diska li tiġbor ħafna jiena li ngħid għalija tfakkarni ħafna, hija diska ta' tfulieti ma tfakkarni ħafna f'dak illi kienet qisha tfisser l-gwerra l-birda. U naħseb illum anke bil-ħabba t-tema tagħha hija wkoll għada rilevanti ħafna din id-diska. U d-diska jisima Russians Testing.
Diska tal-1984, però li bażikament jekk tismagħha għandek referenza mill-bidu sal-aħħar għall-gwerra l-birda u x'kienet tfisser.
Eżattament. U titkellem ukoll dwar hija toġobni ħafna. Meta jgħid għandu dik il-parti fejn jibdejt The Russians Love Their Children Too.
Iva.
U anke fid-dawl ta' dak li huwa għaddej internazzjonalment bħalissa l-gwerra fl-Ukrajna, il-gwerra bejn l-Iżrael u l-Palestina. Dawn il-gwerr huma dejjem ibbażati fuq min jappoġġa naħa jew oħra f'n drabi jibbaża fuq il-fatt li wieħed iħares lejn bniedem ieħor u ma jqis li dak il-bniedem fl-umanità tiegħu. Jisu ferjuri għalih. Tfhem ġifieri.
Jew misterjuż jew differenti.
Imma jisu li huwa inqas minnu. Ma jħares lejh bħala bniedem li huwa bniedem bħalu. Illi fil-verità kif kien naħħu dawn titli nazzjonalistiċi le. It-tikketti kull bniedem huwa bniedem bħal kull bniedem ieħor.
Eżatt, li hum fil-għodu, jħossib il-familja.
Eżatt, bniedem li
jkoll.
Hemm dik il-famuża, hemm il-famuża silta monologu biex nilu ta' Shylock fil-Merchant of Venice, meta jgħid jekk tarxuna aħna ma nitħqux, jekk tnigżuna ma jħorġunix id-demm, fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll bnedmin u l-koll għandna dawn ambizzjonijiet. ċkejknin fil-skema kbira tal-univers, imma li għalina ifissru l-ħajja tagħna, l-marwa x-xogħol li neħduħsib il-familja tagħna, li u l-eżistana, li naf li nistudjaw,
li nimxu l-qoddim,
il-devertu li niltaqgħu ma' ħbib tagħna.
Eżatt, li fl-edukazzjoni tagħna u fix-xogħol tagħna navvanzaw.
Daw l-affarijiet, u naħseb li din id-diskalura hija vera fuqta qadha rilevanti.
Tajjeb.
Wara 30 sena.
Wara 30 sena, le, anzi 40 sena,
xbil l-80s.
Però qed indoqgħu għala volja fil-programm tan-90s għaliex għandha rilevanza s-suġġett tal-num anke jissemma fiha Oppenheimer fl-2023 film famuż li ħareġ fis-swali taċ-ċinema dwar il-personalità ix-xjentist Oppenheimer li kien il-moħħ prinċipali wara l-iżvilupp tal-bomba atomika amerikana fl-1945 jissemma f'din id-diska wkoll. Mela jien nisimgħuha Sting u Russians.
There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you,
għandha dak ukoll forsi melodija għaddejjem mek li bximot jow iħort fakrek daċxej fl-atmosfera sovjetika russa, il-Kremlin u il-katedral ta' San Basilio.
Eżattament. Kien żmien ukoll, meta kien isu ċerta wkoll faxxinu x'qed jiġri wara il-portira tal-ħadid, f'Użajn Curtain. Ġej kellek pereżempju dik id-diska ta' Elton John, Nikita. Bat kellek films bħal Danko, per eżempju.
Aha, żgur. Minn ġifieri li kienu jitrattaw il-gwerra l-birda.
Ma jisaw kellhom kurzita dwar minn huma Russi, l-Sovjetiċi, minn huma Sovjetiċi, kif jgħixu, taf kif x'in huma l-
Anka fil-fatt il-films, per eżempju, fis-snin 87 u anka 60, il-films ta' James Bond, ta' sensera ta' James Bond. Ma kienux sempliciment, kien hemm ħafna propaganda tista' tgħid għal tal-punent u l-ispe. Però kienu jkunu ġentili mal-Unjoni Sovjetika. Fis-sens ta' qatt ma kien ikun, pereżempju, l-Unjoni Sovjetika hija responsabbli għat-terrorizmu jew għall-problema li hemm fil-film. Dejjem kien ikun xi organizzazzjoni kriminali internazzjonali li forse għandha xi ftit għajnuna mill-Unjoni Sovjetika jew mill-militar. Imma qatt ma kienet l-Unjoni Sovjetika kienu n-nies il-ħżiena as a group, jew pereżempju xi ġeneral Sovjetiku imma kien rogue. General, jiġifieri, alla voli kien ikun hemm ħafna propaganda favur il-punent fil-films tal-punent.
Bħalma kien ikun hemm propaganda.
Xorta kien ikun hemm isu ejja ntuhom il-benefit of the doubt. Ejja ngħid ma ngħidu ma nippruvawx inqajmu l-kulħadd kontrihom, imma ngħidu isma' daw mhux bil-fors speċi huma t-tort tal-ħażen kollu li jeżisti fid-dinja mhux. Bil-fors innaħa l-oħra, tannaħa l-oħra taħħom.
U f-momenti differenti kellek anke attentati ta' per eżempju exchanges kulturali. Biex iż-żewġ naħat jipruvaw jifmu l-xurxin, bħal per eżempju il-famuża zjara ta' Leonard Bernstein fl-Unjoni Sovjetika, fil-prezenza ta' Shostakovic.
Fil-li temmu mużika hawnhekk.
Mużika klassika, ma dan għandek x'aktar x'laqwa conductor fid-dinja li huwa Amerikan, Amerikan Ludi, u għandek ukoll x'aktar x'laqwa living composer fid-dinja li huwa Sovjetiku. U li t-snejn għandhom ċerta ammirazzjoni li xurxin. U fifat, din il-fat, għed fuq YouTube bista jisibank il-video, meta Bernstein jajjat li Shostakovich biex jitla fuq il-palk. Issa Shostakovich kien l-oppost ta' Bernstein kien kartru vera espansiv u miftuħ u l-ħob jider. U Shostakovich kien bniedem li dejjem il-ħob jinħeba. Allura taraf dan il-video l-imbarazz biex ngħidu hekk ta' l-imbarazzament ta' Shostakovich, il-mistħija ta' Shostakovich, meta kollu eventualment joħroġ u jimkom bidejn Bernstein u ovvjament jaqla l-applaws tal-nies fis-sala. Jiġifieri, kellek minn daw ukoll cultural exchanges għaddejjin.
U anke sporting exchanges u l-ballet kien ikun hemm pereżempju żjara mill-ballet ovvjament meħud bis-serjetà ħafna fl-Unjoni Sovjetika kien jubatu. Ġieli kien ikun hemm imbagħad xi problema għaliex ikun hemm xi defection.
Imma defections kellek ħafna u kienu kontinwi u fil-iktar forsi wieħed mill-iktar ċelebri huwa Alexander Solzhenitsyn li kitab il-ktieb Gulag Archipelago. U ovvjament kull meta dawn in-nies kienu jaqsmu min-naħa l-oħra biex ngħidu hekk tal-barrikata jaqsmu Lion Curtain jħarbu wara Lion Curtain kien ikollok ovvjament ħafna esploitazzjoni min-naħa tal-punent ta' dak il-fatt.
Semmejt barrikata nsemmu diskoħra ta' snin 80 meta l-gwerra l-bieda kienet reġgħet saħnet xi ftit fil-gwerra ta' snin 80 wara d-detant li kien hemm isu fis-snin 70 through the barricades ta' Spandau Ballet.
Eżattament.
Però Alex, dejjem nitlu f'ħafna suġġetti u nibdew nparlaw u nieħdu pjaċir
niddiskutu bejni. Għan għan ftit dwar.
L-1989, mela? Mela. Għax dan u għad daqt 90s show.
Mela, eżattament, mela. Eja nibdew mill-fat li l-istoria ta' gwerra l-birda miex kif aċċennajt inti miex isa dejjem straight line periodi ta' tensjoni qawwija bħalma kellek fl-1962 bil-Cuban Missile Crisis u mbagħad għandek periodi oħrajn fejn relazzjonijiet huma ftit iktar rilassati f'konna qed insemmu.
Anke bdew jiffirmaw ċertu trattati u jnaqsu kemm l-armi ta' xurxin.
Eżattament, ġifieri kellek lew ħaġa kellek il- kuxjenza li qiegħda tikber anke internazzjonalment dwar il-periklu tal-armi nukleari. U kellek moviment dinji li kien antinukleari. Tajjeb, ġifieri, huwa moviment li mbagħad fis-snin design jitlef l-importanza tiegħu. Il-moviment antinukleari. Għaliex għax meta tispiċċa l-gwerra l-birda, il-bniedem jisu beda jinsa bil-mod il-mod li t-teddida nukleari għadha hemmhekk.
Il-maġġoranza tal-mobbi għandhom jeżistu.
Eżattament. U kellek imbagħad 68 kellek l-invażjoni tal-Ċekoslovakkja mill-Unjoni Sovjetika li komplit tħażżen biex ngħidu hekk ir-relazzjonijiet u mbagħad fis-snin 80 kellek diversi taqlib. Tajjeb ġifieri pereżempju fil-Polonja kellek il-moviment ta' Solidarność li jitwieled fil-dockyards, fil-tarz navi ta' Gdansk, tajjeb għandek il-famuż Lech Wałęsa u wkoll fil-1981 il-Polonja iddaħħal il-liġi marzjali għal numru għal periodu qasir ta' żmien, imma il-ħalla impatt tikra ħafna fuq ir-reġim komunista.
Komunista. Deret kera speċi daw ħaddiema suppost qegħdin fil-ġenna komunista u mhumiex kontenti.
Eżattament, ġifieri. Allura il-moviment li beda jikber ovvjament kien moviment ta' resistenza, resistenza underground fil-Polonja ma' kellek ukoll anke fiċ-Ċekoslovakkja. Ġifieri
Václav Havel, per
esempio. Václav Havel, eżattament, ġifieri għandek dan itbaq bi. U dan itbaq bi kompla jiżdied meta fil-1985 fl-Unjoni Sovjetika is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Komunista li kien ukoll il-President tal-Unjoni Sovjetika inħatar Gorbaċov.
Gorbaċov. Ta' min jisemmi li wara xi tliet dar isom kien hemm presidenti bdew jinħatru fil-bidu ta' snin 80 kien imut wieħed, jinħatar ieħor imut sentej wara jew sena wara. Kien hemm xi tliet wara xulxin niftakar anke fuq it-television Malti kienu juru il-funeral tal-mexxej Sovjetiku. U mbagħad fl-85 jinħatar
Gorbaċov. U nibdew nisimgħu
kien pjuttost żgħir.
Eżattament. Kien għadu żgħir bħala età u nibdew nisimgħu żewġ kelmiet importanti. Perestrojka. Li kienet fisser liberalizzazzjoni ekonomika u glasnost li kienet fisser liberalizzazzjoni politika. U Gorbaċov f'daqqa waħda l-Unjoni Sovjetika bdiet tidher iktar miftuħa, iktar fejn kellek anke intrapriżi żgħar li bdew jagħmlu l-kummerċ, kellek anke iktar ftuħ lejn il-kultura tal-punent.
Kien hemm dik is-saying is you can do business with this man, ma Gorbaċov.
Eżatt, fatt kellek anke fuq naħa l-oħra kellek inti żewġ leaders ta' liberalizmu ekonomiku qawwi li kienu Reagan u Margaret Thatcher. Imma il-bidu, il-crackdown ta' sistema komunista jibda f'post fejn ma kienx mistenni li jibda. Li kien fil-Germania. Il-Germania kienet maqsuma, fħadarba tkellimna fuq kif wara t-tieni gwerra dinjija, il-parti tal-vant tal-Germania baqgħet maħkuma mis-Sovjetiċi u l-parti tal-punent inqas mill bejn l-Amerikani, l-Ingliżi u l-Franċiżi. Illi l-Ingliżi u l-Franċiżi mbagħad ħarġu mill-Ġermanja, l-Amerika xorta żammet fejn għadha sal-lum il-preżenza militari tagħha. Imma il- F'1960 biex in-nies ma jibqgħux jaqsmu mill-vant tal-punent, tajjeb iktar mill-punent tal-vant, iktar mill-vant tal-punent, jitla dan il-famuż ħajt il-ħajt ta' Berlin. Ma s-sew, għad jeżistu sal-lum Checkpoint Charlie.
Żgur, iva. L-ekwivalenti tiegħu kien il-ġifieri l-qasma bej il-Ġermanja tal-Vant u tal-Punent. Berlin kienet simbolu.
Kienet simbolu. F'fatt anke il-kapitali per eżempju tal-Ġermanja tal-Punent ma kienx Berlin, kienet Bonn. L-ġara kien li fil-waqt li fl-Unjoni Sovjetika kienet ikollok dan il-ftuħ ironikament, il-Ġermanja tal-Vant iktar komplit tingħalaq.
Il-gvern
taħħa. Iktar kompla jenalaq fiħin nifsu.
Kien il-sirzba l-Honecker, kien il-mexxej Erik Honecker.
Erik Honecker, eżattament. Issa, sadad it-tant, tajb nejdu illi kien ġa kellek tensjonijiet importanti għaddejjin fl-Ungerija, fil-Rumanija u fil-Bulgarija. Għandek biex nejdu għek ferment sħiħ. Imma il-waqt tal-ħajta Berlin tiġi wara li għandek dan il-ferment li qed jinħass minn
il-poplu.
Il-poplu imma l-gvern qed iħoss li hemm dan il-ferment. U eventwalment toħroġ din l-idea li ħajkun hemm relaxation tal-miżuri biex nies mill-li jistgħu jżuru raba tagħhom fil-West.
Tajjeb.
Fil-verità, l-istorja hija deskritta tajjeb ħafna fi ktieb li jismu Destasi Poetry Circle. Fejn inti għandek press release li miktuba ħażin. U din il-press release miktuba ħażin tinqara u tiftiem ħażin.
Tiftiem ħażin.
U tiftiem illi il-miflok li relaxation saret għal-periodu qasir, il-relaxation hija totali. U f'daqqa waħda grupp kbir ta' nies tajjeb jibdew sejrin biex jaqsmu dan il-ħajt. Tant grupp huwa kbir, il-gwardji ta' mal-ħajt ma jistgħux.
Ma jagħmlu xejn, ma jwaqfuhomx.
U eventwalment jitilgħu fuq il-ħajt jaqbżu fuq il-ħajt.
X'lewwel jibdew jgħaddu minn checkpoint.
Eżattament.
Imbagħad jibdew jindilhom isma' għawisni, staħin ħaltla fuq il-ħajt, jitla wieħed, jitla tlej, un bat jibdew ikissru l-ħajt.
Eżatta, iġfi u eventualment jibdew ikissru l-ħajt xeni li.
Daru d-dinja u jibqaw memorabli.
Koniċi, eżatta, iġfi. U kif, ovvjament, din tiġi tradotta f'rivolt.
Ġifieri,
imbagħad in-nies jinvadu biex ngħidu hekk il-postijiet tal-gvern, eċetera, eċetera. U eventwalment l-għajta hija li jrid ikun hemm Ġermanja waħda. Li għall-Ġermaniżi minnaħa kienet opportunità sabiħa ħolma, le? Għaliex ma ninsewx il-ħajt. Kien li iddivida familji.
Familji
kienu divizi mill-1961.
Eżatt, il-laqas bit-telefon ma setgħu jkomunikaw jiġifieri.
Imma fl-istess ħin kienet tiġi ħtaras kbira anke għaliex il-pass ekonomiku tal-Ġermanja tal-Punent u l-pass ekonomiku tal-Ġermanja tal-Vant ma kienx l-istess.
U kien hemm ukoll ċertu oġġezzjoni li għadha speċi f'moħħ nies bħal Margaret Thatcher u anke jekk minister żball il-President Franċiż ta' dak iż-żmien li jgħidu isma' hej bil-mod li tinfetaħ il-Ġermanja tal-Vant all right. U li kien hemm aktar libertà u x'nafin jekk ma jaqgħux komunisti tant aħjar. Imma li tingħaqad il-Ġermanja tal-Vant mal-Punent, ħanarġgħu jkollna Ġermanja b'saħħitha u jerġa' jkollna bħall-ewwel u t-tieni gwerra dinjija kien hemm ċertu suspett.
Kien hemm ħafna. Kellek il-suspett li ġej minn barra kif qed issemmin. U kellek ukoll imbagħad il-suspett minn ġewwa. Iġifiri, dawk speċjalment fil-naħa tal-ponent, il-suspend beda jikber. Li issa, iġifiri l-enfasi, per eżempju, tal-ispiża pubblika. Ħatmur fil-vant, għad-detriment tal-ponent. Fil-vant, eventualment, meta l-entuzjazmu beda joqgħod. Ta' il-mistoqsija kienet, issa, aħna ħanibqgħu speċi. Tifem fuq it-tieni skaluna, mus-sinet law aħna wkoll biex ikunu wkoll l-istess. Lekin ħarsu li ġermanja sallum. Tajjeb ġifier kemm għadda żmien. Xorta hemm differenzi sostanzjali bejn il-vant u l-punent tal-Ġermanja. Kemm ekonomikament, tajjeb, imma anke kulturalment. Tajjeb ġifieri il- fereżempju il-lemin. Estrem huwa iktar b'saħħtu fil-vant milli fil-ponent tal-Ġermanja.
Minħabba l-memorji kulturali naħseb
tal-Ġermanja. Eżattament, għandek il-memorji kulturali, għandek inqas.
Ċertu militarizmu, li forsi kien hemm fil-Ġermanja tal-vant, kienu ħafdu uniformijiet u hekk.
U għandek inqas industrializzazzjoni, inqas urbanizzazzjoni. Tajjeb ħafna mid-drabi l-urbanizzazzjoni hija fil- ponent tal-Ġermanja. Ovvjament wara li qed jiġri da fil-Ġermanja dek fir-Rumanija l-uprising violenti.
Ftit wara eżatt kif raw li dal ġara
tal-ġara. Kontra Ceaușescu jisparaw li Ceaușescu.
Jisparaw
wieħed mill-ftit uprisings li huwa violenti.
Imdemmi, eżatt.
Ngħidu wkoll illi Ceaușescu kien tiran sangwinus.
Kellhom
ħafna kont.
Issa f'dan il-pajjiżi kollha ebda jiżdied il-ferment qed nitkellmu dan jiġri Ottubru, Novembru ta' 98. U fl-istess żmien ġi
rraġat
ta' 89, skużawni, 89 eżattament importanti. U fis-sfond ta' dan kollu ġi organizzat summit. Ux veru, bej il-President Amerikan li minn Reagan issa kien sar George Bush Senior u il-mexxej Sovjetiku Gorbachev biex jitkellmu bażikament dwar da kollu li kien qed jiġri u x'ħajsir. Kien hemm speranza li l-gwerra l-birda forsi anka tiġi fit-tmiema b'xi mod jew ieħor. U ntażlet Malta biex isir.
Fil-fatt summit sar bejn it-2 u 3 ta' Diċembru.
Ta' Diċembru, eżatt.
Ftit inqas minn xahar wara li huwa għall-ħajt ta' Berlin.
Eżatt. Wara li tul l-89 kollu kien hemm dan il-tqanqil kollu għaddej bil-mod il-mod fl-Ewropa.
Eżattament. Fatt dan is-summit huwa wieħed mill-iktar laqgħat importanti wara il-famuż il-famuża konferenza ta' Jalta. That's been thing where the knee.
Għalkemm kienu saru summits oħrajn tul isem.
Saru
fl-Iżlanda.
Summit ta' Malta kien kruċjali. Kien kruċjali u ntażet Malta. Għaliex kienet pajjiż li kien aċċettabbli għat-tnejn. U kien Malta kien aċċettabbli għat-tnejn għax kienet pajjiż li mhux allineat
u neutrali. Iva.
Jiġifieri u dakinhar kien mal-temp tal-biża.
Iva. Jiena t'għandi xi footage ġifieri għax kelli xi kelli xi 16-17 sena bil-VHS nirrekordja l-aħbarijiet tar-raj kont bdejna nirċevu CNN għall-ewwel darba f'pajjiżna għal xi raġuni oħra bdejna naraw CNN fuq xi kanal mit-televiżjoni li kellna allura għandi xi recordings ta' dawn l-avvenimenti u l-wasla jew it-tluq ta' Gorbachev u ta' Bush Senior. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ġrat f'pajjiżna fl-opinjoni tiegħi, mhix xjentifika di ma' teorija tiegħi. Meta ġi Gorbachev u l-mara tiegħu Raisa kien jisem, Raisa Gorbachev, tant ħafna nis ferħu bieħu kienu koppja simpatika, illi ħafna tfal femminili li twildu f'dak il-perjodu issemmew Raisa.
Hija.
Minħabba diżjara minħabba s-samit.
Kien hemm din is-surge.
Is-surge
ta'
bniet, baby girls li ta'hom li sem ta' Raisa.
Eżattament.
Minħabba.
Kien ukoll okkażjoni fejn Malta kienet fuq aħbarijiet internazzjonali, xi ħaġa li aħna ma konniex imdorrina. għale, li bħal-kat kuttu t-sema fuq aħbajt internazjonali. Għallera speċi li jisu aħna edin fuq il-mappa ta' d-dinja u koll.
Naħseb l-aħħar darba li deret fl-aħbarijiet internazjonali Malta f'dak il-perjodu kien erba' snin qabel minħabba il-hijack tal-Egypter tal-85. Jiġifieri kienet għal wara dik l-aħbar kera u ħażina. Kien hemm din l-aħbar sabiħa li Malta qed tissemma f'dan il-perjodu verament sabiħ ta' ottimizmu.
Eżattament. Ovvjament il-konklużjoni ewlenija tas-summit kienet il-ftuħ ta' relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi, bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Ġifieri li anke fuq ix-xena internazzjonali ħajkoperaw bejniethom li jkun hemm iktar ftuħ.
Ħajnaqsu ma ffirmaw xej speċifiku, però qalu bil-kelma li ħajnaqsu l-armi ppuntati lejn xulxin.
Eżattament.
Mhux veru.
Eżattament.
Is-simboliżmu tas-summit kien
xi ħaġa li hija rilevanti għal dak li qed jiġrilhom hija illi l-Amerikani kienu qegħdin jagħtu l-assigurazzjoni tagħhom illi mhumiex se bid-demokratizzazzjoni biex nidu hekk tal-Ġermanja, tar-Rumanija, tal-Ungerija, tal-Bulgarija, ma kinux se jippruvaw jidħlu fl-alqa tal-isfera ta' influenza sovjetika.
Kienet importanti.
Hija xi ħaġa li llum meta qegħdin nitkellmu fuq il-gwerra tal-Ukrajna hija rilevanti ħafna.
Iva, tassew, tassew.
Iżvi kif qed naraw dak li qed jiġri hemmhekk qatt għandu reperkussjoni tiegħu llum. L-eku tiegħu għandu qed nisimgħu llum.
Partikolarment għall-mod kif qed tirreaġixxi r-Russja lejn l-Ukrajna.
Eżattament.
Għal dawn ir-raġunijiet. Ma dawn nitlu fihom aktar il qudiem. Mela aħna alright, ma wasalniex eżatt f'snin design. Tkellimna dwar is-sena ta' qabel ma beda d-deċenju ġdid. Però tista' timmaġina New Year's Day ta' 1990 dak l-ottimiżmu kollu dwar
New Year's Day ta' 1990 kienet letteralment dinja differenti, dinja ġdida.
Wara 50 sena ta'
diviżjoni.
Ta' diviżjoni ta' periklu ta' gwerra nukleari, ta' tieħi l-qalb xi kultant ta' momenti ta' panic, palle ma' semmejt inter 1962, bidu ġdijt.
Eżattament.
Fiex to coin a phrase.
Ekku.
Kif jajdu bl-Inglis. Alex, għan ikkonkludu da' xeja unek mela għallum, unkomplu il-ġimma d-dihla.
Ġimma d-dihla nħal suftit lej Malta.
Lej Malta?
Għan raw ftit il-bidla ta' 87.
Aha.
U kif qed nippreparaw għas-snin design.
Alright, tajjeb, mela nagħmlu hekk u probabbilment ukoll il-fatt li ntażlet Malta għal dan is-summit kieku ma kienx hemm dik il-bidla ta' 87 ma nafx kemm kienet tintażel Malta fl-89 għal dak is-summit.
Kienet
minnaħ Amerikani kienu kien hemm xi oġġezzjoni.
Minnaħ Amerikani kienu kien hemm minnqas eżattament.
Oġġezzjoni naħseb. Però mbagħad eħe, u fil-ġimgħat li ġejn inkomplu ma nitkellmu dwar it-tmim tal-gwerra l-birda fl-1991 li nistgħu ngħidu il-bidu għax għadha ma spiċċaċ l-istorja tat-tmim tal-gwerra
to be continued.
Eżattament. Jiena se ndoq issa l-għażla tiegħi mużikali mistin design li hija kompletament diska frivola illi m'għandax taqsam xejn ma' dik li jażel tinti Alex, però ħatqajjeb xi ftit memorji ta' stin design ma' semmija tagħna anke dak mhux dilettanti tal-mużika għax żgurja fuqha forsi ilha ma tinstema' kellha wkoll iż-żifna abbinata magħha. Kienet kantanta mid-Danimarka jisima Wickfield, modella li mbagħad intaslet biex tkanta dil kanzunetta. Propjament il-kanzunetta nħolqot minn DJs taljani illi ħarġu b'din id-diska jisima Saturday Night biż-żifna bħalma kien hemm il-Makarena jew żifniet oħrajn u li għal madwar sena f'nofs snin design kienet tiddomina jiġifieri r-radijiet. U tinstaba ħafna li semgħu Saturday Night ta' Wickfield.
Didi na na na. Crazy.
old 90s music emek da xie antipatka u kol, pero meta tkun forsi fxi party tkun nanka ħaċċi żewġ drinks u għandek kumpanija tajba madwarek ma tiddejjax. Tintefa fuq id-dance floor anke tagħmel il-movimenti ma nafx inti Alex.
Le, mhux hekk huma qegħdin hemm u
tkompli magħhom mhux veru. Mela Alex issa għandi ftit minuti ma' personalità palma ġilin għamlu f'dal program fejn niddiskutu id-deċenju ta' snin design minn mill-perspettiva tagħhom. Waqt din l-edizzjoni ta' That 90s Show għandi pjaċir illi miegħi fl-istudio għandi lil Vanessa McDonald li ħatkellimna ftit dwar is-snin design u l-esperjenza tagħha f'dak id-deċenju. Vanessa?
Dak iż-żmien aħna konna qed nibdew il-vjaġġ tagħna fil-ġurnaliżmu.
Esattament, 1992 fuq l-istazzjon wieħed minn bosta stazzjonijiet lokali privati tar-radju, għax it-television mbagħad ġi liberat daqsxejn aktar tard, fl-1992 fetħu bosta stazzjonijiet tar-radju inkluż Island Sound li kien stazzjon bl-Ingliż.
Iba, naħseb li ħafna nies, ħafna mis-semija laqas jistgħu jimmaġinaw li dak iż-żmien qabel dak iż-żmien kien hemm stazzjoni ta' radio tal...
Radio Malta wieħed, Radio Malta t-nej, daħseb.
Laqas tal-partiti politiċi kienet.
Ma kienu xej,
xej, xej.
Fl-1992.
Meta titkellem fuq propaganda u messaġġ wieħed u affarijiet hekk, laqas issa timmaġina li issa mill-inqas, you know, wara d-disajnijiet kellna ftit iktar mezzijiet ta' xandir.
Eżatt.
Tisma' idea differenti u mill-inqas tista' titgħallem xi ħaġa jekk alla jrid.
Eżatt, u opinjoni differenti.
Ma nafx kemm tgħallimna.
U stili ta' mużika differenti u jiena u inti fil-fatt Vanessa ntajna appuntu għaliex għalkemm bdejt bħala DJ jiena u mbagħad ftit kien hemm vakanza fil-newsroom u talbuni biex nibda peress li kont nikteb mhux ħażin u kell Ingliż tajjeb biex nibda ngħin fin-newsroom u mbagħad ukoll inti ukoll kont applikajt kien hemm u kont ukoll ġejt fin-newsroom.
Dak iż-żmien kien hemm xi ħadd tal-BBC.
Eżattament, Don Durbridge, iva, ġabu mill-Ingilterra.
U kien hemm magħna Corrie Borch.
Corrie Borch, eżatt.
Ġifieri kun ħadd jafa.
Eventwalment inti kont ukoll il-kap ta' aħbarijiet, news editor ta' Island Sound. Qabel u mbagħad tħalt fil-qasam tal-ġurnaliżmu miktub, kont bdejt mill-ewwel għax bdejt tikteb l-artikli fit-Tunin Magazine u x'veru.
Dak iż
u bosta.
Ma tkun Morted Times.
U Morted Times. Però allura is-snin design xi fissru għalik Vanessa?
Xtaqt naqra jekk nista' minn rapport għax jiġifieri importanti li nkunu nafu kif wasalna fejn aħna.
All right.
Mela, very large housing stock, mostly in good repair. Okay, not blue.
All right.
Increasing awareness by public of environmental issues and the need for planning. Development is largely undertaken without serious concern for its impact. Ħaġa li nismawa kull jum. There is a mismatch between employment opportunities and the supply of skilled labor. Kull min kellem, ġifiri l-lum, kullat jajdlek isma, indum sena. Ek ikolli vacancy biex nimlija. Extensive tourism development is causing further strain on the infrastructure. And the road network is in a poor state. Ġifiri, daw kolla affarijiet li qed naqblu magħhom, jien went it-nejli aħna sejrin iva, għandhom raġun, għandhom raġun.
Fajn nisama kuljum.
Iva, proset, taf minn fejġida? Structure plan, miktub 1990.
Bis-serjeta!
Iktar minn 30 sena ilu, diġa konna qed ngħidu.
L-istess affarijiet?
Mhux l-istess affarijiet, jiġifieri xejn ma tgħallimna.
Eh, xejn ma nbidel.
Xejn ma nbidel. Jiġifieri hekk diġà konna qed nitkellmu fuq overdevelopment. Diġà konna qed nitkellmu fuq
lukandi u turizmu.
Lukandi, turizmu sfrenat.
Eh, l-ambizzjoni żejda.
Road network in a poor state. Jiġifieri 33 sena wara.
Għadna fl-istess ilma, għadna fl-istess situazzjoni.
Ħafnar, ħafnar. Meta tħares pereżempju li t-turizmu kellna ħafna inqas minn 2 miljuni, sa kważi se jkollna 3 miljuni.
Iva, dak iż-żmien konna ngħidu wasalna viċin il-miljun.
No, ma jistax ikun, imkun sirin hekk.
Iva.
Dak iż-żmien laqas sibthom jiġifieri għax ma kellix ċans nara ftit iċ-ċifri, imma bħalissa għandna il fuq minn 120,000 barrani hawnhekk qed jaħdmu għaw Malta, ġifieri xi 25% ta' kulħadd huma nies mhux Maltin. Qabel laqas kien hemm tlieta fil-mija, laqs wieħed fil-mija. Ġifjana, konna nitkellmu fuq l-Ingliżi meta telqu minnaw fil-1979, speċi jissa fl-ħar Maltin.
Totalment, in that respect, inbidlu ċertu affarijiet, pero affarijiet oħrajn ma nbidel xej.
Ma tantx tallimna.
Mela, in design, ġifiri, inti ħdimt fil-qasab tal-ġurnalizmu, ġifiri kont f-pozizjoni tajba ħafna biex tosserva. Il-bidliet u n-nuqqas ta' tibdil li kienet isseħ f'Malta fis-snin design. Ġifiri, meta tħares lura? Għal dawk is-snin, dak id-deċenju, xi fisser għalik?
Naħseb l-iktar ħaġa importanti nifmu aħna x'aħna bħala Maltin. Għax hekk iż-żmien forsi konna qed ngħidu isma se nagħmlu hekk u manifattura kien hemm ħafna idejat. Imma kien hemm ukoll il-peace tal-passat. Fis-sens li kellek pereżempju t-tarzna. Tiftakar ġifieri anki
ħaddem ħafna nies u ma tantx kienet
produttiva. Ma kienx produttiva, qed naraw x'ġara issa Air Malta, imma dak iż-żmien. Konna għadna qed inħarsu lejn l-ajroport il-ġdid.
Iva.
U il-Freeport.
L-ottimizmu li kien hemm.
U l-idea ta' x'ismu ta' sptar ġdid u affarijiet hekk. Ġifieri rridu nħarsu ftit għax ħafna minn dawn l-affarijiet naħseb li noħduhom naqra for granted. Fis-sens li dak iż-żmien kien hemm ħafna eċitament. Irnexxiet bħala experiment. Meta tħares lej l-ajruport ta' Malta diġà it's full up. Meta tħares lej turizmu diġà wasanna f'ċertu stat fej qed ikonna 25 application kull ġimgħa għal postijiet li għandhom x'aqsmu mat-turizmu. Ġifieri meta
Airbnb
u Lukandi u Kumamar ġodda.
U m'għandix fejn qed huwa.
Imma kif se jiġu għaw Malta? Ġifieri ikonna bżonn kważi 5 miljun turist biex nimlhom dawn l-affarijiet. Ġifieri għalhekk għalija importanti nerġgħu nħarsu lej structure plan. Hekk diġà kellna dawn il-ħsibijiet 33 sena ilu, kif ma tallimna xejn? Kif għadna mannis vizjoni u policies għal dawn l-affarijiet? Għadni ġeja minn pre-budget discussion fej Clyde Caruana l-Ministru tal-Finanz kien qed jitkellem fuq il-modell ekonomiku. U naħseb dak iż-żmien fin-1990s kien għataw ħafna postijiet, per eżempju, li kienu jaħdmu fid-denim. Tiftakar il-jeans.
Ej, man ta' manifattura, kien hemm il-fabriki, żgur.
Dawn il-fabriki.
U ta' nuċaliet ta' xem.
U affarijiet li kollha telqu sa kollha spiċċaw. U meta kienu waqfu, kienu qed iħallu 800 ruħ minar xogħol.
Xogħol, żgur. Niftakar il-Texas Daily Mail General Workers Union.
Mamma mia. Żgur. U kien hemm ħafna demonstrations, u kien hemm ħafna aktar strikes, issa strike. Kemmina ma nisimaw bistrajk.
Veru, naqsu ħafna.
Imma dak iż-żmien kien hemm ħafna iktar.
Tal-karozzi tal-linja.
Kienu differenti ħafna. Niftakar anki kien hemm l-strikes tal-port workers, l-strikes abbonati mal-airport, per eżempju, meta kienu waqfu l-kollox. U kien hemm ħafna demonstrations minħabba t-tard snawek. Ta' kollu spiċċaw.
Imma kif attenti, għax kena konna fis-snin design fej konna għadna bil-hangover ta' 70s u 80s u ċertu policies li kien hemm f'dak iż-żmien minn gvern ta' xelluk soċjalista. U mbagħad kien hemm il-policies ġodda, policies li forsi ħarsu aktar il-qudiem u aktar lej il-punent u l-modell ekonomiku kapitalista.
Fuq il-membership tal-EU.
Ħanitlu
f'ġodda. Tiftakar konna se nitlu konna bil-ħsieb li nitlu fil-1996 u mbagħad fil-fatt jiġifieri. We didn't even come close imma.
Fil-90s, eżgur. U l-famuża kelma avi, konna nisamawha fl-aħbarijiet.
Lucky communautaire.
Ila eżgur.
Jiġifieri dak iż-żmien.
Ġejnu sejrin nies mill-Unjoni Ewropea biex jassessjaw pajjiżna. Il-kaċċa l-ħin kollu fil-aħbarijiet baqgħet u għadha sal-lum
prattikament.
Jiġifieri ċertu affarijiet inbidlu kompletament. Oħrajn forsi huma marbuta ma' bħala poplu u jibqgħu għal dejjem.
Issa rridu naraw ġifieri 30 sena oħra fej se nkunu jien ma naħsibx inkunaw. Imma hekk inħarsu l quddiem ċertu affarijiet kienu ta' vantaġġ għalina. L-università dak iż-żmien kemm kien hemm bħala studenti? Miet.
Flejt bil sentimenti no bidun qed tassin design issa
għandek l-hemm cast u għandek ħafna iktar opportunitajiet tal-Maltin, hemm ħafna minnhom li morru jagħmlu ftit snin barra minn Malta u mbagħad jerġgħu jiġu b'dawn l-idejat kollha differenti. Ġifi tgħallimna ħafna. U l-fatt li hemm ħafna barranin qed jaħdmu mal-Maltin issa, naħseb qed nitgħallmu ħafna. Fis-sens ta', you know, in-nies ta' kultura differenti, ta' religjon differenti u hekk.
X'ħaġa sabiħ nikkonkludu hekk dan lovely memory of the 90s tiegħek forsi.
Għandna nieħdu go silent sound.
Silent sound ir-radju.
Kollin il-mamma mia kemm minn affarijiet. Għax dak iż-żmien kulħadd kien jieħu gost, għax konna nivvintaw affarijiet. Niftakar.
U kienu għadhom ġodda l-pajjiż.
Mamma mia, niftakar konna marna bil-outside broadcast van. Dak iż-żmien ma kienx hawn l-skate park dej roundabout. Kien għatem ir-roundabout iftakar mu skate park.
Zgur,
u konna ħriġna bil-outside broadcast van.
Fuq il-roundabout. Inti James Watt. Minnalija, jow, jow, intu.
Jules Christian.
Iva, Jules Christian, il-president.
U namlu broadcast tal-news u għek minnem.
U l-karotzi għaddejn.
U l-karotzi skur.
U bil-kompetizzjoni.
Kulħad pipa, u xejrilna u għaffaritek. Kont light fuq aeroplan.
Isma.
One of these.
Light planes, eh?
Last micro light. Kienet. Kienu jaqbżu minn fuq
għal-parachutes
fil-taħħar.
Aha.
Mela, jien kontem bil-mikrofon u qed nagħmel broadcasting u affarijiet u ma tfettu l-bib. Kulħadd qabeż l-isfel u jien qadni hemm. Inħares l-isfel 10,000 feet, iġviri bejni u bej l-art ma kien hemm xejn. Għax dak dal-bib kien enormi, iġviri. Kien fiex.
X'abżewġ
metri, set metri.
Ej, viva. Kien hemm dal-ottimizmu, kien hemm dal-sens ta' avventura, ta' affarijiet ġodda.
Yes.
Partikolarment fil-bidu ta' snin design. Vanessa McDonald verament għad tiġi nitkellem hija, grazzi. U mill-personalità tal-ġimgħa ngħaddu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
Grazie ħafna għal pieċir nitkellem miegħek.
Tantieħor nittamaw li semmija tagħna qed jieħdu pjaċir segwu dan il-programm. Tonna l-feedback. Noħdu pjaċir ħafna nisimgħu l-feedback tagħkom.
U dal-programm flimkien mal-programmi l-oħra fis-sensiela jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Saħħa.